Por na ta pašeta škru, in pa ti.